Бишкекте түшкү саат 1 болду, Обада Азаттык радиосу жаңыра баштады. Бүгүн жогорку кеңеш камбарата биргеси жана жогорку нарында курулчу гестердин каскадынын тагдырын талкуулайт.
Орусия менен биргеликте куруу менен Кыргызстан өзүнүн саясий жана бир катар экономикалык кызыкчылыктарын уттуруп жатат деген талаш маселе болгон. Ошондуктан жогорку кеңеш сөзсүз парламенттик угуу болушу керек деген чечимге келген болчу.
Аларда Каракол шаарында өз энеси жаңы төрөлгөн ымыркайды дааратканага таштап жиберген айтылууда.
Каракол шаардык ички иштер башкармалыгына маалымат түшкөн. Ошол маалыматты текшерип келгенде ал жерден баланы сөөгүт алган.
Алдыда Сириядагы соңку кырдаал жана АКШдагы мыйзамсыз мигранттар тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Бүгүн 19 февраль, күнгө шейшемби. Бишкектеги студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кеп кезеги аларды даярдаган Канымгүл Элкеевага узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда эл аралык террористтик уюмга көмөктөшкөн делген адам кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин билдиришкенде эл аралык террористтик уюмга кол кабыш кылды делген адам 77-жылы Ош облусунда туулган Кыргызстандын жараны. Анын согушкерлерге жана террористтик уюмдун мүчөлөрүнө жасалма документтерди даярдап берип турганы аныкталган. Тинтүү маалында анын жашаган жеринен паспорт, туулгандыгы тууралуу күбөлүк аскер билети жана документтерди даярдоочу жабдык табылган. Мындан сырткары буга чейин УКМК тарабынан террористтик ишмердүүлүк үчүн кармалган Өзбекстан жаранынан жасалма документи менен сүрөттөр алынган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Ал эми былтыр жашыруун сырды ачканы үчүн 8 адам кызматтан алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан маалыматка ылайык, 2012-жылы жашыруун сыр сактоо эрежесин бузгандыгы үчүн 8 адам кызматтан бошотулуп, 26 кызматкер тартиптик жаза алган. Аталган мекеме улуттук коопсуздук органдары жөнүндө жана мамлекеттик жашыруун сырды сактоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык мамлекеттик органдар, ишкана, уюмдардагы жашыруун сыр эрежесин текшерген. Өткөн жылы мына ушундай иш чара 19 мекемеде өткөрүлгөн. Евробиримдик Сирияга каршы санкцияларды күчөттү. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Брюсселде дүйшөмбүдөгү жыйындан соң жарыялашты. Санкцияда Сирия бийликтерине бир катар чектөөлөр каралганы менен өлкөнүн жайкын тургундарына көрсөтүлчү жардамдарга уруксат берилген. Мындай чечим бир нече кайчы пикирлерден соң кабыл алынды. Улуу Британия менен Италия Сирияга курал жаракты сатууга коюлган тыйыну жумшартып, козголоңчуларга курал жарактан жардам берүүнү көбөйтүүнү сунуштап чыкты. Бирок Евробиримдиктин башка мүчөлөрү мындай сунушка каршы чыгып, жайкын жарандарга каралган жардам Сирия оппозициясына көмөк болот деп ишендирүүдө. Андан мурун буунун Сириядагы кандуу калабаны изилдөө комиссиясынын мүчөсү Карла де Понте Гагадагы эл аралык трибуналга бул өлкөдө жасалган согуш кылмыштарын тезинен иликтөөгө убакыт келгенин айтып чыккан эле. Армениядагы президенттик шайлоодо Саркисиянын алдыда дүйшөмбүдө өткөн президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча Армениянын учурдагы президенти Серж Саркисиан башка тандаштарынан ат чабам алдыда келатат. Азыркыга чейин белгилүү болгон расмий жыйынтыктарга караганда Саркисиан 61% жакын добуш алды. Анын негизги атаандашы делген мурдагы тышкы иштер министри Рафи Аванесян бул жол менен 34% шайлоочулардын ишенимине татыган. Аванесян шайлоо алдамчылыкка айланып, бийликтер Саркисянды дагы бир мөөнөткө президенттик такта калтыруу үчүн мыйзам бузууга барып жатканын айтып чыкты. Бирок бийлик өкүлдөрү айрым мыйзам бузууларды мойнуна алганы менен талапкердин айткан дооматтарын четке какты. Дүйшөмбүдө өткөн президенттик шайлоо өлкөнүн эгемен тарыхындагы 5-чи шайлоо. Ага шайлоочулардын 60% жакыны катышты. Бүгүн ЭКК, Евробиримдик баштаган эл аралык уюмдардын байкоочулары шайлоонун жүрүшү боюнча өз баасын бериши күтүлүүдө. Таласта окуучу кызды сабады делген тарбиячынын соту жылды Азаттыктын аймактагы кабарчысы Мирбек Айткеевдин айтымында. Сот иши айыпталуучу Нурзат Качканованын адвокаты келбей калганына байланыштуу жылдырылды. Талас облусунун Бердике Баатыр айылындагы акыл эси кем балдардын жатак мектеп интернатынын тарбиячысы Нурзат Качканова 5-класстын окуучусу Айзада Советбек кызын мык сайылган таяк менен сабаган деп шектелүүдө. Качканова өзү муну жалган жала деп эсептөөдө. Ал эми жабырлануучунун апасы Керимби Чыныбекованын айтымында кызын буту дагы деле шишип жакшы болбой атат. Окуя өткөн жылы болгон. Жабырлануучу Айзаданын ата энеси арыз ошол эле учурда берилгенин, кылмыш иши бир ай мурда ачылганын кабарлады. Социалдык фонд топтоо компоненти боюнча төлөмдөрдү төлөй баштайт. Бул тууралуу социалдык фонддун мамлекеттик пенсиялык фондунун башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Рахатбек Пирматов бүгүн маалымат жыйында билдирди. Социалдык фонд топтоо компонентин былтыр 1-январдан тартып киргизген. Ага ылайык пенсияга чыккан, бирок эмгектенип аткан пенсионерлердин эмгек акысынын 2% фондко которулуп турган. Учурда аны төлөп берүү тартиби иштелип бүтүп калды. Учурда Кыргызстанда 565 миңден ашуун пенсионер бар, алардын 49 миңдейи иштейт. Спорт жаңылыгы: эркин күрөш боюнча кыз келиндер арасында өткөн эл аралык турнирде Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Айсулу Тыныбекова коло байга утуп алды. Ал 59 кило салмакта жарым финалда фин балбан кызы Петре Оллиге аз упай менен алдырып коюп 3-чү орунду ээлептир. Азиза,
рахмат сизге. Канымгүл Элкеева айтып берген жана башка дагы жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтыбызда дагы бар. Эми бүгүнкү күнгө карата Улуттук банктын акча курсу боюнча маалыматын дагы айтып өтөйүн. Бир АКШ доллары ушул тапта 47.74 болуп атыптыр. 1 евро 64.68 барабар. 1 рубль болсо 1.58. 1 казак тенгеси 31 тыйынды түзүүдө. Эми күндүн негизги окуяларына өтөбүз. Бүгүн жогорку кеңеште Камбар ата бир кеси жана жогорку нарындагы курулчу кестердин каскады тууралуу угуу болот. Жанымда отурган Зайырбек Бактыбаев бул кестердин тегерегинде буга чейин болгон талкуулар жана окуяларды кыскача айтып өтөт.
Рахмат Азиза. Негизинен бул парламенттик угуунун болушуна себеп болгон нерсе ушул жогорку нарын кесиндеги кестердин ошондой эле Камбар ата бир кесинин айланасындагы талаштар себеп болду. Тагыраак айтканда, бул маселе негизинен биринчи парламентте өткөн жылдын 29-декабрында каралган болчу, биринчи окууда каралып колдоо тапкан болчу. Бирок ошол жыйында өтө талаш тартыштуу, кайчы пикирлер айтылган, андыктан кийинки окууларды кароодон мурда ушу парламенттик угуу болсун, ага эксперттер, ушу мамлекеттик министрликтердин өкүлдөрү жана башка адамдар катышсын деген талаптар айтылган. Негизинен талаштуу маселе бул Кыргызстан ушу Орусия менен келишим түзүүдө, ушу Камбар ата боюнча жана башка кесиптер боюнча келишим түзүүдө ушу экономикалык кызыкчылыгын уттуруп коюп атат. Ошондой эле саясий бир көз карандылыкка барып атат деген сын пикирлер бар. Бирок ушу энергетика министрлигинин же өкмөттүн айткандарына карай турган болсок, алар мындай айыптоолорду, мындай божомолдорду четке кагып келе атат. Алардын айтканына караганда, ушу Камбар ата кестери иштеген күндө дагы Кыргызстан өзүнүн болгону 8% гана электр энергияга болгон ресурсун колдонот. Ал эми дагы 90% биздин ресурсубуз бар, аны башка бир өлкөлөр менен кура берсек болот, же кааласак өзүбүз кура берсек болот дегендей пикирлерди айтып келатат.
Ушундай кайчы пикирлерден улам парламент дагы бир жолу угуу чечимине келди. Зайырбек, анда сиз ушул парламентке барып келгенден кийин кечки чыгарылыштарыбыздан эл өкүлдөрү эмне деп айткандарын кененирээк айтып бериңиз. Рахмат сизге. Каракол шаарында ымыркайдын сөөгү табылды. Турмуштан жолу болбогон аял аны ажатканага төрөп таштап кеткени айтылууда. Окуянын чоо жайы тууралуу жеринен кабарчыбыз Мария Колесникова айтып берет. Ал азыр биз менен түз байланышта. Мария, ушул тергөө кызматкерлери эмне деп атышат? Окуя кандай болду?
Биз ушул Каракол шаардык ички иштер башкармалыгына барып кайрылганда, ал жерден Акматов Толкунбек аттуу тергөөчү менен маалымат алдык. Андан анын айтымында ушул баланын ажатканада жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Ошондон улам алар барып текшерүүдө ымыркайдын сөөгү табылган. Ошол ажаткананын жанындагы үйлөрдүн биринен ошо Марина Кузнецова аттуу айым энеси болуп аныкталды деп билдиришти.
Аялдын өзүнө жолуктуңуз да, ал эмне деп атат?
Ооба, Марина менен биз жолукканда ал көп биз менен байланыш сүйлөшкүсү келген жок, бирок кээ суроолорубузга жооп беришти. Ал ошо бала эмне болуп ушундай болуп калды десек, бизге мен ушу ичим бир аз ооруганынан ажатканага барганда бала түшүп кетти деп билдирди. Бирок бул экинчи баласы болгондуктан биз ошо биринчи балаңыз барда деп сураганда, ооба, балам бар деди. Бирок баланын төрөө ыкмаларын баардыгын билесиз да десек, ооба, бирок ушундай болуп калды деп такыр эметпей койду. Көп сүйлөшө алган жокпуз.
Рахмат сизге. Мария Колесникова бул тууралуу толугураак кечки чыгарылыштарыбыздан айтып берет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин байкоочулар кеңешинин төрага орун басары Кыргызстанда 3000 секта бар экенин жар салды. Анын бул маалыматы талдоочулар арасында кызуу талкууну жаратты. Чын эле 3000 секта барбы? Секта деген өзү эмне? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстанда 3000 секта бар экенин Улуттук коопсуздук комитетинин байкоочулар кеңешинин төрага орун басары Аркадий Гладилов өткөн жумада маалымат жыйынында билдирди.
Ашыкпай көмүскөдөө мен баарын айтып жатам. Менинчи көп диний уюмдар катталган эмес. Алар мыйзамсыз иш жүргүзүшөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия да болсо, аз гана адам иштегендиктен алардын диний уюмдардын баарын текшерип турууга чынына керек чамасы чектелүү. 2012 жылдын маалыматына ылайык, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 2330 диний уюм бар. Буга коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, мечит медреселер, чиркөөлөр жана ибадатканалар кирет. 2300 уюмдун 2000 жакыны ислам жаатындагы уюмдар жана мечиттер болсо, 370 уюм христиан динине таандык. Христиан дининдеги уюмдардын басымдуу бөлүгү 1990 жылдардан кийин Кыргызстанда пайда болгон протестанттык багыттагы мекемелер. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Табылды Орозалиев.
Ар кандай бир учебный программалар менен ошонун программаларга, проектлерге жамынып алып жасашат булар дегенче. Жок деген менен болбойт, бирок 3000 баягы слишком эме цифра да.
Окумуштуулардын пикиринде секта деп негизги динден бөлүнүп чыккан агымды айтышат. Бирок ал диний агымдар өздөрүн секта деп атаганга караманча каршы. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга караштуу байкоочулар кеңешинин төрагасынын орун басары, диний маселелер боюнча талдоочу Назира Курбанова сектага мындайча түшүндүрмө берди.
Бир группа өзүнүн эң негизги дининен, ошо традиция, ошо окуусунан бөлүнүп кетип, өзүнүн көз карашы, өзүнүн негиздөөчүсү ошону секта деп коет да. Но бирок окумуштуулардын арасында азыркы күндө бирдей пикир жок да.
Өнүккөн өлкөлөрдө мамлекет жана коом үчүн коркунучтуу болгон секталардын тизмеси атайын мыйзам менен аныкталарын кошумчалады Назира Курбанова.
Эң негизги алардын максаты адамды өзүн зомбировать кылып киргизип алып туруп, секталар тоталитарный же деструктивный деп коет. Тоталитарный секта, деструктивный деген секталар булар авторитарный метод менен эмне кылат да, башкарылат. Эң негизги анын максаты бул коммерческий, өзүнө бир кызыкчы кылыгы бар.
1991 жылы эгемендик алган Кыргызстан баш мыйзамда дин эркиндигин жарыялаган өлкө. Андан бери Кыргызстанда диндердин жана конфессиялардын саны 30 ашкан. Бирок бул өз кезегинде коомдун жиктелүүсүнө алып келүүдө деп чочулашат адистер. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда диний секталардын ишмердүүлүгү көзөмөлдөнөбү? Бул багытта мамлекеттин саясаты кандай болсо туура болот? Мына ушул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова теолог Бакыт Мурза Раимов менен маектешти.
Айтсаңыз, секта дегендин өзүн кооптуу терс бирикме катары кабыл алуу коом тарабынан канчалык туура? Себеби алар өзлөрүн андай деп эсептебейт да, керек болсо биз эң туура жолдо баратабыз дешет.
Карап көрсөк христиан дин тарыхын, орто кылымдарда бөлүнүп чыккан протестант агымынан өтө көптөгөн майда жамааттар бөлүнүп чыккан да. Ошондо негизги жана католик жана православ агымдары динге каршы келет деген мааниде ошолорду секта деп туруп, коомчулукка тескери түшүндүргөнгө аракет кылып, ошондой пикирде секта деген сөздү жайылтышкан да. Биздин өлкөдө дагы ошо 90-жылдан бери эгемендүүлүк алгандан кийин негизинен протестант багытындагы гана секталар кирген да, диний агымдар. Алар биздин өлкөгө келгенден ошол сөздү жактырышпайт да, коомчулукка жана Европадакыдай терс түшүнүп кирип калбасын деген маанидечи. Жогоруда айтылып атпайбы, Кыргызстанда мынча тигенче уюм бар деп. Мунун баардыгы бар, бирок 3000 челек дегени туура эмес да, андан аз да. 91 жылы эгемендүүлүк алгандан кийин бизди билесиздер, бул жерде жанакындай руханий бир боштук пайда болгондо эң биринчи иретте ошол көз ачыкты кылып Европадан протестант багытындагы секталар көп келишкен да биздин Кыргызстангачы. Ал убакта бизде дин иштери комиссиясы деген болгон эмес да.
Алар чын эле көбөйүп жайылып атат дегени чынбы? Ошолчу
токтобой эле келген. Мына 2010 жылдарга чейин ошол процесс катуу жүргөн биздечи, бирок азыр бир аз басаңдап калды десек болот да. Булар катуу иш аракет кылып өзүнүн материалдык жардамдарын эч кандай тынымсыз аябастан жүргүзгөн менен биздин Кыргызстанда бир жагынан көрүп атасыздарбы, жаштардын динге болгон, анчейин ислам динине болгон кызыгуусу да ошолорго бир топ тоскоолдуктарды жаратты да. Бирок дагы деле бул ниеттеринен баш тарткан эмес да, мындай иштерин дагы деле жүргүзүп келишет. Кыргызстандын келечегине кооптондурган өтө көптөгөн секта жамааттар бар. Буларды эми жалпысынан эки багытта алып карасак болот да, христиан багытында анан ислам багытында деп. Ислам багытында жана ислам динин жамынган кээ бирки туура эмес көз караштагы жамааттар бар да, анын атын айтып эле жүрөбүз, Хизбут Тахир Вахаби деп. Ошондой эле булардан дагы убагы келгенде ашып түшө турган христиан багытындагы жамааттар бар да, бирок эмнегедир биздин өкмөт ошолорду көрбөй келет да. Идеологиясын ачык эле айтылган да, мисалы эч кандай өлкө болбош керек, эч кандай мамлекет болбош керек, кимин деген болбош керек, улут деген болбош керек, чек ара деген болбош керек дегендей.
Мамлекеттин тактикасы кандай болушу керек аларга карата?
Мамлекет элге диний билим бериш керек. Элди биз азыр ушуга чейин эле таштап салганбыз да, каалаган жерден окуй берсин, каалаган жамаатында дин эркиндиги бар деп туруп ошондой мыйзам. Бул мыйзам тамам жакшы нерсе, бирок ошентип эле элдин өз мойнуна таштап койбош керек да. Анын натыйжасында эми чыгып атат. Бул деген бир өлкөнүн ичиндеги биримдик жок дегенге алып келет.
Ушул кооптонууга негиз бар деп эсептейсиз?
Албетте негиз бар. Алышыбыз керек. Мына айрым бир секторлор бар азыр Кыргызстанда. Жерде мындай өкмөттүк иштерде өкмөттүн келечегин кооптондурган маселелер боюнча уюштурулган жыйындарга келип, ачыктан ачык эле катышып, өздөрүнүн таламын талаша башташты да. Эмитенчи.
Теолог Бакыт Мурза Раимов менен Рахат Кеңешованы маегин уктуңуздар. Бишкекте болсо саат 1:15 өтүп калды. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Эл аралык террористтик уюмга көмөктөшкөн делген адам кармалды. Былтыр жашыруун сырды ачкан үчүн 8 адам кызматтан алынган. Евробиримдик Сирияга каршы санкцияларды күчөттү. Армениядагы президенттик шайлоодо Саркисян алтыда келе атат. Таласта окуучу кызды салады делген тарбиячынын соту жылды социалдык фонд топтоо компоненти боюнча төлөмдөрдү төлөй баштады. Урматтуу угармандар, азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнай окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп биздин атайын сыйлыкты компьютер, планшет утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Биздин сынак менен анын шарты менен кеңири тааныш үчүн биздин сайтыбызга баш багыңыз. Дареги 3w.azattik.kg/rus/azattik.kg. Эми эл аралык жаңылыктардан улуттар уюмунун тергөө өчүсү Карла Дель Понте Сириядагы согуш кылмыштарын эл аралык трибуналда караштыруу убактысы келип жетти деп билдирди. Ал эми Сириянын президенти Башар Асад оппозициялык күчтөргө каршы уланып жаткан урушта сөзсүз жеңебиз дейт. Сөз Венера Сагындык кызында.
It's time that tribunal and in particular the
эл аралык трибунал Сириядагы куралдуу чыр-чатакты териштире турган мезгил келди. Деди улуттар уюмунун согуш кылмыштары боюнча экс-прокурору Карла Дель Понте. Дүйшөмбүдө ал Сириядагы жаңжалды иликтөө боюнча улуттар уюмунун атайын комиссиясынын мүчөсү катары маалымат жыйынын өткөрдү. Бир нече саатка созулган ал жыйында Карла Дель Понте Сирияда соңку 2 жылдай мезгил ичинде жасалган кылмыштар үчүн саясий жана аскердик жоопкерчиликти ала турган эң жогорку эшелондогу жетекчилердин тизмеси түзүлгөнүн айтты. Улуттар уюмунун комиссиясы 131 беттик отчетунда жазгандай, Сириядагы адамдарды өлтүрүү, кыйноого дуушар кылуу кылмыштарына өкмөттүк аскерлер, ошондой эле Башар Асадтын режимин кулатабыз деп күрөшкө аттанган куралдуу козголоңчулар да бирдей аралашкан. Улуттук армия көбүнесе асмандан жаадырылган бомбалар, жерден бейжай жаадырылган ок дүрмөт үчүн жоопкер. Андай чабуулдар тамак аш саткан дүкөн же бирөөнүн таажыясына чогулган адамдарды бутага алып, жөн жайкын тургундар арасында коркуу бүркүү сезимин жайылткан. Эл аралык тергөөчүлөр тобу Сириядагы козголоңчул күчтөрдү да карапайым тургундардын көптөгөн өлүмүнө себепкер болуп, куралдуу күрөшкө 15 чыга элек өспүрүмдөрдү катыштырганы үчүн күнөөлүү деп эсептейт. Карла Дель Понте Сириядагы оппозициячыл күчтөр аралашкан кылмыштарды иликтөө кыйыныраак болгонуна басым жасады.
We follow the chain of command to establish the responsibility.
Өкмөткө каршы күрөшкөн күчтөрдүн Сириядагы кылмыштарды иликтеш үчүн ошол жерге барып, тергөө амалдарын жүргүзүү зарыл болуп жатат. Анткени өкмөттүк күчтөр жасаган кылмыштарды Сирияга барбай туруп иликтөө жеңилирээк болду.
Suspects for the commission of crimes.
Дель Понте катышкан эл аралык комиссия Сириядагы согуш кылмыштарын эл аралык трибунал чукул арада карап башташы керек деп эсептейт. Эмки айда ал кылмыштар үчүн жооптуу сириялык жетекчилер тизмеси жашыруун түрдө улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемесине тапшырылат. Ал тапта дүйшөмбүдө Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Сириядагы жагдайды талкуулаш үчүн Брюсселде чогулушту. Шаркеттин тышкы иштер боюнча комиссары Кэтрин Эштон. Сирияга карата кандайдыр чектөө киргизген чечим жасаларын, ушул айдын аягында мөөнөтү аяктай турган курал жарак эмбаргосу да караларын билдирди. Улуттар уюмунун эсебинде 2 жылга чукулдап калган Сириядагы куралдуу эрегиш ушуга дейин 70 миңдей кишинин өмүрүн алды. 100 миңдеген сириялыктар үйлөрүн таштап, бөтөн жакта башкалка издөөгө аргасыз болушту.
Венера Сагындык кызы баяндады. Ал эми АКШдагы 11 миллион мыйзамсыз мигранттын тагдыры кандай болот? Бул суроо азыр Вашингтонда талкууланып жаткан иммиграция реформасынын негизги өзөгүн түзүүдө жана ага катышып жаткандардын көбү бул мамлекетте мыйзамсыз жүргөн мигранттарга жарандык ыйгаруу демилгесин колдоп жаткансыйт. Төрөкулдоров кабарлайт.
Өзін Тома деп таныштырған жашы 50-ден біраз өтіп қалған кіші, азыр Ақшының түндік шығышындағы штаттардың бірінде жашайды. Ал англисені жақсы білбейді. 5 жыл мұрда Грузиядағы Кутаиси шаарынан туристік визаменен Қошма Штаттарына келген бойдан үйіне қайтып келді. Біздегідей емес, жұмыс орындары жетіспеу. Ошон үшін қалып қалғам, эми ептеп жаранда қалып алсам болды. Томан айтымында чыгыш Европадан келген мигранттардын арасында баштап турист болуп келип, кийин визасынын мөөнөтү өтүп кетсе да, өлкөдөн чыкпай, мыйзамсыз жүрүп, өзүнө окшоп курулуш жайларынан иш таап алгандар көп.
Үйлөндү барышым керек, иштешим керек. Мен Америкада иштеп жаткандыктан үй-бүлөм ачка калган жок. Туугандарыма да жардам кылып турам. Кимдир бирөөнүн операциясын төлөп бердим. Дагы башка нерселер үчүн акча салам. Өзүмдүн мекенимди албетте сүйөм. Бирок Америкага да ыраазымын. Азыр мен үчүн бул өлкө экинчи энемдей болуп калды.
Эта страна, как для меня, вторая мать.
Президент да, конгресстин лидерлери да иммиграциялык реформа жүргүзүү вазыйпасын бул ирет негизги максаттарынын бири катары аташты. Реформанын өзөгүн өлкөдө мыйзамсыз жүргөндөрдүн статусун аныктоо түзөрүп алышсыз. Бул мүмкүнчүлүк Томага окшоп, мыйзамсыз жүргөн 11 миллион мигрантка да тиешелүү болушу, алар жакын арада жаранда калып калышы мүмкүн экенин айтыла баштады. Одри Сингер, Брокинг институтунда АКШнын иммиграциялык саясатын адистерген эксперт.
Азыр бул маселенин төлгө ташы төп келип, көп жылдардан бери эми аны чечкенге ушунчалык жакшы учур болуп турат. Болгондо да реформа зарылдыгын буга чейин ага каршы болуп келгендер жакташууда. Республикалык партиянын лидерлери алгачкы жолу АКШда азыр жашап жаткандарды мыйзамдаштыруу керектигин айтышууда. Бизнестин, профсоюздардын башчылары, диний, саясий лидерлер элге иммиграциядагы проблемаларды бүгүн чечпесек, эртең анын кесепети оор болорун сүйлөй башташты.
Учурда АКШдагы мыйзамсыз мигранттардын басымдуу бөлүгүн Латын Америкадан келгендер түзөт. Pew изилдөө борборунун маалыматына караганда, алардын 60% мексикалыктар. Аталган борбордун демография боюнча башкы адиси Джеффри Пассел азаттыкка айтканына караганда, АКШда мурдагы Советтер Союзуна мүчө өлкөлөрдөн барган 50 миңдей мыйзамсыз мигрант бар. Алардын саны акыркы 10 жылда көп деле өзгөргөн жок. Бүгүн эми өлкө үчүн адамдарды массалык түрдө депортациялоо көтөргүч жүк экенин эске салып, көптөгөн америкалык депутаттар баары бир абалды оңдоонун жалгыз жолу катары мыйзамсыз мигранттарга жарандык берүүнү аташууда. Январдын этегинде эки партиянын тең сенаторлорунан турган топ миграциялык реформа боюнча бир пикирге келишкенин билдиришти. Келерки айда мыйзамдуу борборуна айлана турган биргелешкен протокол жарандык берүүнү жеңилдетүү менен катар өлкөнүн чек арасында көзөмөлдү күчөтүүнү жана миграциялык абалды мурдагыдан да тыкыр текшерүүгө алууну талап кылат. Президент Обама миграциялык реформа боюнча өзүнүн сунушун шейшембиде жарыялашы керек. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайрылып, Оштон кабар алабыз. Сулайман Тоо археологиялык музейинин кызматкерлери менен ошол жердеги корукка курулуш куруп алган ишкерлердин ортосунда чыр чыгууда, эки тарап тоонун этегиндеги жерди талашып жатышат. Бул тууралуу биздин аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет. Ал азыр биз менен түз байланышта. Эрнис, ушул тоо этегинде курулуштар мыйзамсыз курулганы тууралуу буга чейин дагы чыр чыгып келгенде, ошол маселелер эмне менен аяктады эле?
Негизи бул ушул бүтпөгөн талаш болуп келатат көптөн бери. Ушул көптөн бери келеаткан талаш дагы кечээ кокусчулук ушул чырга дагы алып келди. Жергиликтүү ушул ишкерлер, ошол жерде курулган ишкерлер музейдин кызматкерлерине кодулоолорду көрсөткөн экен. Ушул музейдин кызматкерлери ушинтип айтып атышат. Сулайман Тоо археологиялык музейдин ушул кызматкерлери 15 чакты кызматкери кечээ күнү өзүнүн жакап элиндеги жерлерге ушул акырчкилерди тазалоо иштери менен алектенип, бир жеринде ошол мындай каша орнотуп элдешкен экен. Бирок аны ошол жергиликтүү ишкерлер бул жер биздики деп ошол жерде бир аз кармашып жүрүп кетиптир. Анан милиция да келип эки жакты тең мыйзам жолу менен чечүүгө чакырып таркатыптыр. Бирок эч ким мындай жабыркаган эле жок, көп деле уруш болгон жок деп атышат. Эртеңинен сот болот экен. Именно ушул маселе эмес, ушул кечээки уруш жөнүндө эмес, ушул эки ишкерлер менен Сулайман Тоо музейинин ортосундагы жанагы талаш боюнча.
Буга чейин болуп келген маселелер боюнча сот уланып аткан, э?
Ооба, буга чейин болуп аткан маселелер боюнча сот уланып аткан. Негизи айына 10-15 сот болуп атат деп атат. Жергиликтүү райондук сот, облустук сот, шаардык сот, жогорку сотко чейин барып чечиш албай атышат. Музейдин өзү кыз жанагы жердин кызыл китеби жок болгондуктан жанагылар менен соттон жеңе албай атабыз деп атышат. Бирок ал мамлекеттик корук катары жанагы ЮНЕСКОнун тизмесине 2009-жылы киргизилген да, ошол себептен азыркы баягы мыйзамсыз курулуштарды курууга мүмкүн эмес экен. Ушул негизги талаш ушунда болуп атат да.
Ал эми ушул эки тарап кандай чечимге келип атышат, кантип маселени чечүүнү көздөп атышат өздөрү?
Негизи бул маселени чечүүгө соттор гана чекит коюшу мүмкүн. Жергиликтүү бийликтер дагы, Ош облустук администрациясы дагы, шаардык мэрия дагы эч кандай илгиши албай атат. Анткени буга чейинки бийликтер, азыркы бийликтерге чейинки бийликтердин жанагы буйруктары, жанагындай ар кандай токтомдору бар экен. Ушул эки тарапка тең кайсы бир деңгээлде документтери бар экен, бири бирине өздөрүнө мындай кармай турган нерселери бар экен, ошол себептен талашып бүтпөй келе атат да.
Рахмат сага. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Биз болсо окутурубузду маданий жаңылыктар менен улантабыз. Жаңы тартылган Баатыр көркөм тасмасы тууралуу. Анда грек рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Уран Калиловдун өмүр жолу жөнүндө тартылган, жаштарга тарбиялык мааниси дагы бар, дейт кабарчыбыз Аманбек Тилденбай.
Баатыр кинотасмасында күрөш боюнча машыктыруучу карапайым адамдын үй бүлөсүндөгү окуялар чагылдырылат. Анда машыктыруучунун улуу уулу таланттуу спортчу Медер күрөш боюнча бир мелдеште белинен оор жаракат алып, эки буту баспай калат. Талыкпаган машыгуу натыйжа берип, Баатыр дүйнөлүк чемпионатка жолдом алат. Бирок барайын десе каражат жок, машыктыруучу атасы акча издеп барбаган кишиси, кирбеген банк мекемеси калбайт. Кыскасы, бул тасмада үй бүлөлүк драма, ата эне менен балдардын ортосундагы мамиле, жашоого болгон көз караш, сүйүү темасы чагылдырылган. Жаштарды спортко эле эмес, турмушта ордун табууга, татыктуу жашоо үчүн талыкпай эмгектенүүгө үндөп, жеңил оокат жок экенин эскертет. Тасманын сценарийин жазып экрандаштырган Тилек Чериков, продюсери анын бир тууганы Тимур Чериков. Кино тасмадагы окуя грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында дүйнө чемпиону Уран Калиловдун өмүр таржымалынан алынган. Бул тууралуу Уран буларга токтолду.
Бир тууган байкем, аты Мирлан, фамилиясы Калилов. Спорт менен машыгып атканда ошо жаракат алган башында. Атам болсо Калилов Жусуп, жалгыз Кыргызстан боюнча спорт интернатыбыз бар, Шералы Сыдыков атындагы. Ушул жерде мына 35 жылдан бери ушул жерде иштеп, балдарды өстүрүп, жана чоң-чоң даражага жеткирип, мына өстүрүп ошо жакта тарбия берип келатат. Мына ушул фильмде бүт чындык тартылган. Бир семейный кичине асмасы 20-10% кичине Тимур менен Тилек өздөрү кошушту көркөмдөп кичине. А калган спортко байланыштуу болгон бүт чындык окуя болду да.
Уран Калиловдун таланттуу спортчу экенин көрө албагандар кайсы бир мелдеште анын суу ичкен идишине дары кошулган суу куюп, кызытма, допинг кошуп коюшуп, эл аралык мелдештерден четтеткен. Ал машыгууда, турнирлерде бир канча жолу оор жаракаттарды алган. Спорттогу жеңиш оңой өлтөң эле келе койбойт, дейт чемпион. Ал азыр Кыргыз Түрк Манас университетинин спорт жана дене тарбия бөлүмүндө мугалим, машыктыруучу болуп иштейт. Кино тасмадагы башкы каарман Баатырдын ролун аткарган Келсинбек Руслан уулу юридикалык академиянын студенти биринчи жолу киного тартылыптыр.
Мен 2012-жылы 48-ci мектепти бүтүрүп биринчи курс юрокадемияга тапшырдым, СПФ факультетинде окуйм. Бул актерлук эми аябай кыйын экен. Мен буга чейин киного тартыла элекмин, бул менин дебютум, буга чейин кыйын экен, оңой деп айтпаш керек. Замирбек айткандай, кино деген кыйноо экен. Ушу актерлук кесип мага аябдан жакты. Мен ушу биринчи курсту бүткөндөн кийин ойлонуштурам ушу аракетимден да эки кесипти бир алып кеткенге.
Айтмакчы, кинотасмадагы Баатырдын атасынын ролун кыргыз эл артисти Замирбек Сооронбаев жогорку чеберчиликте жараткан. Ал эми апасынын ролун эмгек сиңирген артисти Калича Сейдалиева ойногон. Биз кеп кылып жаткан Баатыр тасмасына көрүүчүлөрдүн дагы пикирин уга кетсек.
Олимпиадада элдиктер жетише албай калбадыбы? Бул деген биздин жаштарга стимул берди деп ойлойм. Кыргызстандын байрагын көтөргөн эр жигити арабызда жок эмес деген.
Деди Назгүл. Кадырлуу угуучулар, тасма программасынан режиссер Тилек Чериковдун Баатыр кинотасмасы тууралуу уктуңуздар. Бир үнү мен Аманбек Тилденбай сунуштадым, Бишкек.
урматтуу каармандар, бүгүн кечки саат 6:30 Камбар ата 1 жана Жогорку Нарындагы гестердин каскады боюнча тууралуу талкуу болот. Азаттыктын толкунунан угуңуздар, а биз болсо ушуну менен түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым, үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Күндүн башка окуялары тууралуу Азаттыктын саат кечки 6:00 жана 8:00 чыгарылыштарына таанышыңыздар. Күнүңүздөр жемиштүү өтсүн.